بسم الله الرحمن الرحيم وركم الهديسي قدوميها قولها بارلمان كفيدرال كصوماليا أهنا سيهايا حلك مدحوينها دلك رئيس الوزراء حكومة فيدرال كي مسؤولين كليا مانتا كقيب قليا مناسبة لغسو بنديقة يجبو إيجيس لغسو مية دستور كميلغار كي دلك كاسو لغو قبطي حرونتا قولها شعبي كي مغالة مغدشو وفتي كسعودي جامعة عربة يا مانتا سوغاري مغالدان مقدشو إذا قرانك ديارة عالمي غاية أدن حد وكسو دوي وزيرك قرشين تيسكاشي عالمي غاية حكومة فيدرالكا اللاونا حريستي وحا مانتا مغالدان مقدشو قارح لوغو حري غاري سكو كيريو دي محي الدين محمد حاجي فاهين او هراي اصور نغضي وزيركي غاشان لغاية حكومة نور عدي gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa maanta dhagax ugu reeyay dhigaya qayacir ballaaran oo la doonayeen lagu sameeyo wadada isku xidhay isku iska doobe iyo dan wadaagaha degmada wadajir ee magaalada Muqdisho gudigii loo xil saaray xal u helidda murankii ka dhixiyay hoggaanka ururka saxafiyinta qaranka Soomaaliyeed ee nusoj ayaa maanta sheegay in ay halka madanbaysta ka gaareen arintaasi isamar ahaan tare dhawaanay soo bandhigi doonaan heshiiska labada dhinac ee khilaafku u dhaxeeyay magaalada Muqdisho waxaa lagu qabtay munaasabad lagu soo bandhigay isdhexgalka bulshada ku dhaqan gobolka Banaadir iyo laamaha amaanka kaasoo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinka tirmaamulka gobolka iyo saraakiisha amaanka wararka ka imanaya degmada Xaradheere ee gobolka Mudug ayaa sheegaya in dadka deegaanka aad oo dagaal qasaale geysta ku dhex maray kooxo ka tirsan Al-Shabaab kuwaasoo doonaya inay xoolo baada ka qaataan dadka deegaanka.
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa hadii aad joogto Muqdisho iyo waaxigeeda mowjada FM ka dhirkeedu yahay 90.MHz.
Dhageystayaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Yurub waxay si nadiif ah nooga maqli karaan aaladda satellite-ka.
Adduunka oo dhan waxay si toos ah nooga maqli karaan barta internet-ka qaybta live streaming.
Guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa Radio Muqdisho ka dheeho bogeena radiomuqdisho.net. ee ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho waa idaacadaha iyo isha wararka.
Waa dhuhur waana Isniin waana 15ka bisha 2aad oo ah bisha February sanad 2016ka warkii ofitsan. Gudoomiyaha golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ahna sii haya xilka madaxweynaha dalka. Rais Wasaare hukoomada iyo mas'uuliyiin kale ayaa maanta ka qayb galay munaasabad lagu soo bandhigay dib u eegis lagu sameeyay dastuurka ku meel gaarka ah ee dowlad taasoo lagu qabtay xarunta golaha shacabiga ee magaalada Muqdisho Nasra Bashir ayaa haatan garabkiisa soo fariisatay oo doonaysa bal inay cadeymo naga siiso waxyaabaha laga hadlay maanta
een aad baa maasantay macallin een munaasabadaani oo lagu soo bandhigay qayb kamid ah een dastuurka ku meel gaarka ah ee dalka oo lagu sameeyay dib u eegis kaasoo isa kaashadeen gudiyada een baarlamaanka een u qaabilsan arrimaha dastuurka iyo gudiga madaxa banaanka dib u eegista dastuurka ka oo ka kooban 9 cutub oo kamid ah een dastuurka ku meel gaarka ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho een munaasabada een waxa ka soo qayb galay een maanta inta badan xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya maadaama xarunteedu lagu qabanayay een ra'iisul wasaaraha kusimaha madaxweynaha xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo ururada siyaasadda ee ka jira in dalka inkastoo sharciga asxaabta la meel marin hadana kuwa is dhisay oo hadda jira sidoo kale aqoonyahanna ayaa ku jiray dadkii ka qayb galay waxaana dhamaantood ay marqaati ka noqonayeen cutubyada lagu soo sameeyay dib u eegista dastuurka ku meel gaarka ah dalka ama maalmo cutubyada lagu soo sameeyay dib u eegista waxay kala yeeleen cutubka koobaad dastuurka iyo cutubka labaad cutubka afraad cutubka shanaad cutubka tobanaad cutubka 12aad cutubka 13aad cutubka 14aad kuwaas oo isku jiray qodobo u baahan arrimo farsamo iyo kuwa u baahan in laftada luqadii markii hore ay ku qornaayeen in la kala bedelo in waxa xusid mudan in qodobada in dib ugu soo lagu sameeyay waxyaabaha in laga cadeey karo waxa kamid ama lagu sameeyay dib in wax ka bedelka in astaanta in qaranka hore dastuurka waxa ugu qornayd inay tahay qolaba calankeeda heesta astaanta qaranka balse hadda waxa laga dhigay in heesta calanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya tahay Soomaaliya toos een waxa sidoo kale een waxyaabaha la bedelay kamida een hore waxa dastuurka ugu qorneyd een dawladaha xubnaha ka noqonaya laakiin hadda waxa laga dhigay een dawlad goboleedyada Soomaaliya een waxayna isticmaalayaan een calamada gobol ee isticmaali kara dastuurka ogol balse astaanta een calankaas waxay noqonaysa ama de Soomaaliya toos een heesta een calanka Soomaaliya toosa een heesta een calanka taas ay noqonaysa ayaa dastuurka lagu cadeeyay in waxyaabaha sidoo kale dastuurka lagu cadeeyay waxa kamida magaalada madaxda Soomaaliya waa magaalada Muqdisho waxay noqon kartaa een maamul een kaliyeed u taagan oo gobolka Banaadir maamul gobolka Banaadir oo kale noqon karta kuma darsoomi karto maamul goboladiyo in waxa yeelan karta een gole deegaan ayada u gaar ah in waxaana goleys laga baahan yahay in ilaaliyaan wada noolaashaha ee gobolada kale iyo inaysan ku xad gudbin een dhul balaarsiga waxa la yiraahdo ay caasimada aysan gobol kale ku fido in ay ula macaamilaan sida een looga xeerka go'aanka lagu cadeyn doono een taas iyadoo kale wax ka bedelaya lagu sameeyay een munaasabada waxa uu horeen ka hadlayeen gudoomiyaha gudiga la socodka een baarlamaanka arrimaha dastuurka een Maryan Arife waxay sheegtay in caqabado badan ay jireen waxyaabo way tiri in dastuurkan een markii dib ugu soo sameeyay caqabado badan ay kala kulmeen waxay sidoo kale sheegtay in maskax furan iyo dad aqoon yahana ay ka soo wada shaqeeyeen wax ka bedelka lagu sameeyay waxa xusid mudan in warqada een ama buuga lagu soo bariyay waxa wax ka bedelka mid kasta waxa kor qorneed waxyaabihii laga bedelay een taas oo qofka hadii hadhow tii markii dood la gelinayo qof kasta u yeelan karto yaacne doorasho inay tirade kii hor ku haboonaa iyo kuma haboonaa sidana ku haboon yahay een waxa la faraya dastuurkan een faraya xildhibaanadana in qaybtan cusub lagu soo kordhiyay een ama dib ugu soo lagu soo sameeyay in nin kasta ama xildhibaan kasta uu geeynayo deegaan doorashadiisa isagoo kaashanaya gudiyada ee arrimahan ku shaqada leh oo ah gudiga baarlamaanka iyo gudiga madaxa banaan een waxa sidoo kale ee munaasabada ka hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir oo kamid ah dadkii lagu casuumay munaasabada wuxuu sheegay inay farxad u tahay een gobolka Banaadir in uu marti galiyo een sharar noocaan oo kala dastuurku iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee dal uu yeesho oo maadaama uu kala hagaayo nidaamka dal kasta een sidoo kale waxa een ama macallina wuxuu sid mudan een oo ka hadlay munaasabada een wasiirka dastuurka ee dawladda wuxuu sheegay in dastuurka maadaama uu kooban yahay ina macallino ween 15 cutub waxa lagu dib ugu soo sameeyay tahay 9 cutub waxa dhiman in cutubyadaas kala dhiman waa kuwa u baahan in arrimaha farsamo ee arrimaha siyaasadeed waxa ku jira awoodaha ay kala yeelan dawladda iyo dawlad goboleedyada waxa ku jira in sharciyada u kala shaqeynayaan in maxkamadaha iyo waxyaabo badan oo soo salaamida ayaa ku jira iyo qaybsiga ee khayraadka dabiiciga arrimaha qodobada badan ayaa ku jira ee u baahan in laga tala galiyo maamul goboleedyada wuxuu sheegay shir in la qaban doono ay wada tashaa socon doono dan la qaban doono shir weyne qaran oo lagu soo guraaray arintaas ra'iisul wasaaraha ayaa ka hadlay ra'iisul wasaaraha sheegay in xukuumadu ay ahmiyadda koowaad siinayso si dastuurkan ay u dhameystir lahayd uu noqolaa dastuur ay leeyeen shacabka Soomaaliyeed ee gudoomiyaha baarlamaanka ahna ku simaha madaxweynaha oo kamid ah martida maanta ee munaasabada maadaama looga bartay jawaari oo shir gudoomiyaha kulankii baarlamaanka maanta marti ayuu ka ahay shirka waxa shir gudoomiyaha jeelan uri karo ku xigeenkiisa
maadaama ku simaha madaxweynaha yahay
ee sharcigan oo galay in shir gudoomiyaha wuxuu sheegay in ay tahay maanta maalin ku weyn golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maadaama qayb kamid ah dib u eegista dastuurka dib u eegis lagu soo gudbinay waajibaadka ugu weyn oo saarna baarlamaanka ay ahayd in ay dastuurkaasi ka shaqeeyo arrimihiisa wuxuu sheegay in sababtu in maadaama jawaari uu kamid ahay gudoomiyaha jawaari in dadkii horay u soo sameeyay gudiga dastuurka uga mid ahay wuxuu yiri waxyaabaha ugu dhiirigeliyay xildhibaanada waxa kamid ah in aan ka qayb ka noqdo dastuur ay wada leeyahay shacabka Soomaaliyeed sidii loo hirgelin lahaa een gudahan munaasabadaasina een way soo gabagabowday een goor dhow hadda ayay soo gabagabowday waxa xusid mudan in dadku ay kala socdeen een TV-ga qaranka een iyo radio Muqdisho ha si toos ah ugu la socdeen ay looga sheekeynayeen een wixii dhacayay een dastuurkaana sida een ku cad qodobadiisa yaacni een sidoo ku hirgeli karo markii la geeyay wada tashiyo gobolada la geeynaayo si deegaan doorasho la geeynaayo baarlamaanka loo soo celinaa baarlamaanku markaasii ka duuday kadib waxay ku ansixin doonaan laba meelood saddex markii meel loo dhigo entrada baarlamaanka laba meel laga rabo inay ku meel mariyo qodob kasta dastuurka mid xildhibaanadu
qodob qodob loo ansixinayo
qodob qodob loo ansixinayo cutub cutub loo ansixinayo waxa loo kala farq loo asixinaya taasna waa mid kastana wuxuu u baahan yahay saddex meelood laba meelood baarlamaan waxa xusid mudan dastuurkii 60kii waxyaabaha wax ka bedelka lagu soo waxa la jiray ku qorna dastuurkii 60kii dastuurka la bedelayo shan meel markii loo dhiga baarlamaanka tiradiis afar meel looga baahan yahay laakiin kan waxa la yiri maadaama dad aan wacyiga hore isbedelay tiradiina isbedel dad aqoon yahanaan ay soo baxayna fara badan in laba meelood loo baahan yahay meel
saddex meelood labo aad wad basanta taasi waxay ahayd nasra bashiir caaliye oo wariyaha baarlamaanka maanta iyadoo ahayd oo wararka inooga soo duwaysay waxaan filayaa inaad si weyn u fahamteen waxyaabaha ay inoo sheegtay oo dhan wafdiga socday jaamacadda carabta ayaa malagu soo waramayaa inay maanta soo gaareen magaalada muqdisho iyadoo garoonka diyaaradaha caalamiga ee aadan cadde oo si diiran ugu soo dhaweeyey wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee xukuumadda waxaanu ka waraysanay cabdirashiid nuur ibraahin oo haatan isagu wareysigaasi bixinaya cabdirashiid okay dib baanu dabcan idinka maqashiin doonaa haddii eebe yidhaahdo warkaasi allow naxariistee waxaa maanta magaalada muqdisho qarax loogu xiray gaarigiisa ku geeriyooday marxuum muxyiddiin maxamed xaaji ibraahin oo horay u soo noqday wasiirka gaashaandhigga amaba wasiirka difaaca ee xukuumaddii nuur cadde waxaa inooga waramay qaraxaasi sida uu dhacay cabdulqaadir maxamed cusmaan oo loo yaqaano cabdulqaadir barnaamij
ballaahu inaa ilaahi raajicuun ilaahu naxariistiidiin maxamed xaaji ibraahim wuxuu ahay guddoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga kulan wuxuu ahay wasiirka difaaca xilligii nuur cadde wuxuu ahay wasiir dowladda xilligii cali khaliif xildhibaan carfa ayuu ahaa nin nabadda ka shaqeeyo gaar ahaan gobollada shabeellada hoose ayuu ahay haddana howlahaas oo nabadeyn kara waa ku jiray nin nabada oo reer hul wadaaga oo reexamar ah oo dadku aada u yaqaanaan ayuu ahay ilaahay janadii firdowsa allah ka waraabiyo ehelkiisa dhammaan xaaskiisa iyo ilmihiisa iyo asxaabtiisa iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed sabri iimaan allah ka siiyo
ina lilah waina ilah raajicuun muxudiin maxamed xaaji ibraahin allow naxariisto wuxuu ka mid noqday dadka faraha badan ee mas-uuliyiinta ah ee koox ahaan uguso mar walba ay la beegsadaan inay dilaan wafdi ka socda jaamacadda carabta ayaa maanta lagu soo waramaya inay soo gaareen magaalada muqdisho iyadoo garoonka diyaaradaha caalamiga ee aadan cadde uu si diiran ugu soo dhaweeyey wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee xukuumadda cabdirashiid nuur ibraahin ayaa haatan dhinaciiga fadhiya cabdirashiid bal inooga waran soo dhaweyntaasi iyo ujeedooyinka wafdigaba
waad mahadsantahay m m macalin wafdigan ballaaran oo ka socda macadka tababarada qorsheynta jaamacadda carabta ay ku midaysan yihiin dowladaha xubnaha ka ah jaamacadda carabta ayaa waxaa gegada diyuuradaha ee magaalada muqdisho kusoo dhaweeyey mas-uuliyiinta wasaaradda qorsheynta iskaashiga caalamiga waxa ayna kulamo gooni ay la qaateen ama wasiir ku-xigeenka iyo wasiirka qorsheynta iskaashiga caalamiga dalka mudane cabdiraxmaan sheekh yuusuf cali ceynte waxa ayna ka wada hadleen dardargelinta qorshaha qaranka soomaaliya haatan wado sameyntiisa sidii talay ugu geysan lahaayeen khubaradan muddo saddex maalmood ahna ku sugnaan doona magaalada muqdisho sidoo kalena in tababaro ay siiyaan shaqaalaha dowladda federaalka ee soomaaliya kuwa qorsheynta si ay wasaaradaha dowladda soomaaliya uga saacidaan sameynta qorshahooda sidoo kale waxa ay ka wada hadleen sidii qorshahan qaran ee soomaaliya haatan ay wado wadatashigeeda muddada saddexda sanana halbeeg looga dhigay talooyin iyo fikrado in ay kusoo gudbiyaan halkaasi markii uu kulamadaasi soo dhammaaday waxaa warbaahinta la hadlay agaasimaha guud ee macadka tababarada qorsheynta carbeed dr xuseen isagoona sheegay in socdaalkooda ahmiyad weyn ugu fadhiyo ayna tahay sameynta qorshahan qaran iyo soomaaliya sidii ay uga caawin lahaayeen kor u qaadida garaadka aqooneed ee shaqaalaha wasaaradaha dowladda federaalka ee soomaaliya macalin sidoo kale waxaa warbaahinta la hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta iskaashiga caalamiga dalka mudane cabdulaahi sheekh cali qalluucu waxa uuna tilmaamay in khubaradan ay tababaro ay siin doonaan shaqaalaha dowladda federaalka ee soomaaliya sidoo kalena ay talooyin badan ay la yeelan doonaan intay ku sugan yihiin magaalada muqdisho sidoo kalena ay kala hadli doonaan iskaashiga dhanka tababarada ee shaqaalaha dowladda federaalka ee soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada hadii nuxurka ee macadkan tababarada qorsheynta carbeed aan dhigistayaasha u sharxo waa macad ay ku mideysan yihiin dawladaha xubnaha ka ah ee jaamacadda carabta sidoo kale talooyin siiya dawladaha jaamacadda carabta xubnaha ka ah si ay sameeynta qorshahooda ama qorshayaasha ay sameystaan talooyin ay uga geystaan macadkan waa macad ku yaala waddankaasi Kuwait waxaana lagu tababaraa shaqaalaha kala duwan ee wasaaradda xubnaha ka ah dawladda carabta MM
aad baad u mahadsantahay Cabdirashiid guddi loo xil saaray xal u helida ayaa dhamaynta murankii u dhaxeeyay hoggaanka ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee Nusaj ayaa maanta sheegay inay xal ka gaareen arintaas isla mar ahaantaana dhawaanay soo bandhigi doonaan heshiiska labada dhinac ee khilaafka u dhaxeeyay Ibrahim Guudle wari ahayaga waka
sagaalka xubnood ka kooban ee saxaafadda Soomaaliya ay u xil saartay xalinta khilaafkii muranka badan dhaliyay ee u dhaxeeyay labada garab ee ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee Nusaj ayaa maanta ka warbixiyay howlaha dhaxdhaxaadinta oo ay wadeen maalmihii ugu dambeeyay iyagoo sheegay in si gaar gaar ah ay ula kulmeen labada garab ayna halka madanbaysa ka gaareen arintaasi Ismaaciil Sheekh Khaliif oo ka mid ah gudigaas ayaa sheegay in garabyada Nusaj ay is khilaafsan ay la kulmeen oo natiijo wanaagsan ka gaareen arintaasi wuxuuna ka codsaday wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee Soomaaliya beesha caalamka iyo heedaha caalamka ee taageera saxaafadda Soomaaliya in arintaas ay ku taageeraan
waxaan la kulanay ama aragnay qaybihii kala duwanaa ee Nusaj khilaafka uu ka dhaxeeyay waxayna noo wakiisheen noona sheegeen inay ku qanacsan yihiin go'aanka uu gaaray gudigan marka waxaan ugu talagalnay inaan arintaas u istaagno oo aan soo gabagabeyno waxaan jecelnahay marka gudahaan inta bahda saxaafadda sidoo kale wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya beesha caalamka iyo gudahaan ururada danaya saxaafadda ee Soomaaliyeed in ay garab istaagaan gudigan isla markaana ay ku taageeraan ugana dambeeyaan xalinta khilaafka u dhaxeeya labada dhinac ee Nusaj waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala in aan soo gabagabeyn doono hadii ay garab nagu siiyaan gudahaan qaybaha kala duwan oo ilaahay imika noo ballan qaaday in ay nagu taageersan yihiin isla markaana ay garab nagu siinayaan sidii arintan looga mar dhalin lahaa
Cabdi Malik Yusuf Maxamed oo ah milkiilaha idaacadda Shabeelle ayaa sheegay in talada saxaafadda Soomaaliya ay ku jirto gacanta gudigan ujeedada gudigan ay tahay in la helo hoggaamida oo uu leeyahay ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee Nusaj isla markaana wakiilka guud ahaan saxafiyiinta Soomaaliyeed
gudiga sagaalka dooratay gudiga sagaalka ahay waxay u tageen labada dhinac ay u tageen oo iseeyay labada dhinac mid kasta mandate uu soo siiyay waxay dhahaan waa idin wax dhiibanay go'aankeena aad qaadan kartaan waxaan ugu talisanaa yeelayna gudiga sagaalka ana waa aqoonsanahay dhahaan gudiga sagaalka waxaan naga maqan Faisal in leeyahay naga maqan oo qaxwa ururka saxafiyiinta MAP ee Puntland aan naga maqan isagana telefoon baan ku hadalnay waxaan ku heshiinay arintan wixii saxaafad Soomaali ah maanta wixii ka dambeeyay waxa jirta gacanta gudiga sagaalka ku jirta
gudigan ayaa ka kooban sagaal xubnood oo iska soo dhex xuleen guud ahaan saxaafadda Soomaaliya waxaana loo xil saaray in uu xaliyo khilaafka ka dhex jira labada garab ee ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliya ee Nusaj waxaana dhawaan wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee Soomaaliya ay sheegtay in xilligan aanu jirin hoggaan uu leeyahay ururka saxafiyiinta qaranka loona baahan yahay in saxafiyiinta Soomaaliyeed ay doortaan hoggaan ay ku mideysan yihiin
Mahsad Gudli Gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa maanta dhagaxii ugu horeeya dhigay dayactir ballaaran oo lagu sameynayo wadada isku xirta isku iska soobe iyo tan dan wadaagaha ee degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho Nuur Saciid tahliil wak
Wadada isku xirta isku iska soobe iyo isku iska dawadaagta degmada Wadajir taasoo loo yaqaan wadada Bulxuwe ayaa waxaa dhagax dhigay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale oo ay weheliyaan xilbanaanka ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo gudoomiyaha degmada Wadajir wadada la dhagax dhigay ayaa ah wada ay ka muuqato burbur xoogan isla markaana ay maristeeda dhibaato ku qabaan gaadiidka dadweynaha xilliyada roobkuna ay biyo fadhiisan ayaa waxaa suurag gashay in qarashada ay iska soo aruuriyeen maamulka degmada iyo bulshada ku dhaqan degmada lagu dhiso oo laami la saaro wadada Bulxuwe taasoo la qorsheynayo in lagu dhiso lacag gaaraysa $1,155,000 Mareykanka ah muddo 3 bilood gudaheeda sida warbaahinta u sheegay gudoomiyaha degmada Wadajir ee gobolka Banaadir Axmed Cabdulla Afrax
wadadi la dhagax dhigan la sugeynay laakiin waxaan maqalnay in Norway dad badan iska abaabuleen in UK ama Ingiriiska dad badan iska abaabuleen waa umaad celinayna waana sugeynaa waxaan sugeynaa in maxaa qurba joogta heer madina arintan ay maxaa is gaar ah soo fiiriyaan waxaan sugeynaa umada reer Madiina in qofka ugu hooseeyo noolal ahaan iyo qofka ugu sareeyo la rabo inay arintan ka qayb qaataan cid kastaba awooda uu leeyahay in la soo galiyo waxaan rabnaa dadka ku nool eeriyadan Madiino gaar ahaan eeriyada hadda aan joognay wadadaana ku taalo oo markii cirka kicin soo galo amba roob soo galo banaxo in la naxtintaan rabnaa oo roobka soo socda ay ku farxaan iyagoo nixin in la gaaran rajaynayna
taliyaha qaybta guud ee gobolka Banaadir ee ciidanka booliska Soomaaliya jaran Cali Xirsi Bari Cali Gaab waxa uu sheegay in dhismaha wadadan ay qayb ka qaadanayso sugida amniga
waxaan raali ka nahay waan ku faraxsanahay dhismaha jidkan waxaan balan qaadaynaa hadana ciidanka booliska Soomaaliya iyo waliba kaniisa ee ciidamada qalabka sida oo wada shaqeyno magacooda ku balan qaadaynaa inaan qaybteena ka qaadan doono waxaan fududeynayaa dhismaha laamigaani amniga ee degmada wadajir iyo degmooyin ku xeer
gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale waxa uu ku bogaadiyay dadka Soomaaliyeed ee dalka iyo dibadda ku nool inay kaalin ka qaataan dhismaha wadadan
dhalinyarada aan ku soo arkay UK Madina UK iyo maareeyta Madina Norway iyo Madina maxay ahaaday Mareykanka iyo Madina maare meel kasta ay joogan Sweden inay ka qayb qaataan dhismaha wadadan ay ka qayb qaataan ayaan rajaynaynaa dhamaan guud ahaan Soomaalida la xariirto degmadan Madina ilaa kuwa dhalka inay degan inay wadadan isugu tagaana aad iyo aad aan soo dhaweynaynaa ugu baaqaynaa idinkan aad iyo aad aan kugu mahadcelinaynaa wadadan laga ximaanta waa dhignay waxaan rajaynaynaa bisha soo socota gudaheedana inaan xalka ka jarno iyadoo laami ah haddii Ilaahay raadana rajaynaynaa
xilimaarad Bishaare Cabdi Diiri oo xubinka gudiga wadooyinka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegtay in dadka oo ku tashta hantidooda isla markaana ay ku bixiyaan dhismaha dalkooda ay suuragelinayso in la gaaro halka la heegsanayo
waxaa aad farax weyn ii maanta inaan soo dhaweyno inaan kala qayb qaato waa maasantihiin reewad jiray soo dhawaa idan leenahay ummadda Soomaaliyeed waxay u sheegay inay gacan furan ka geystaan dibadda dalba qaagaaran xilbaarada Soomaaliyeed madaxda qaranka waa u jeedaan degmada inay isku tashatay waxay u baahan tahay degmada wajir maanta in garab la siiyo bal sharaf la siiyo anoo ah gudiga wadooyinka baarlamaanka Soomaaliya magacooda ku hadlaayo
wadada Buuxwe oo isku xirta isgoysyada Soobe iyo Damudaagta oo xilligan ah wadaad u burbursan ayaa qayb ka noqonaysa wadooyin dhowr ah oo muddooyinkii dambe lagu sameeyay dib u dhis xoogan si loo hagaajiyo isku socodka wadooyinka magaalada Muqdisho Nuur Saciid Talesin TV magaalada Muqdisho
waa hagaag kulan looga wada hadlaya dhibaatooyinka ay keeni karto ku takrifalka iyo ku talaxtaga diinta Islaamka oo ay ka qayb galeen qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho Maxamed Nuur Macallim Johanneswak
dad cilmiyeedkan oo loogu doodayay dhaxdhaxadnimada iyo kaalinta ay ku leedahay xakamaynta talaxtagada diimeed soona qabqaabisay xarunta isdhaafsiga aragtida ee Irshaad ayaa waxa ka qayb galay mas'uuliyiin ka socotay qaybaha kala duwan ee bulshada culimada diinka ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed majmaca culimada Soomaaliyeed dhalinyarada aqoonyahanno xogayaha joogtada ee wasaaradda waqafta iyo arrimaha diinta iyo marti sharaf kale Sheekh Cabdullaah Garoon oo ugu horeen furay dood cilmiyeedka ayaa sharaxaad ka siiyay ka soo qayb galayaasha dood cilmiyeedka mowduuca ku saabsan dhaxdhaxadnimada iyo kaalinta ay ku leedahay xakamaynta talaxtagada diimeed iyo dhibaatada ay leedahay
ummadaana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo ku marnaystay inay ummatul wasad ay tahay gadaal ka inta ka dibna wuxuu naga dhigay hadana bulshada Soomaaliyeed ama dadka muslimiinta inaan noqono ummad ahlu sunna wal jamaa'a manhaj kood u yahay oo wasadiyada ku dhisan halka ay jiraan firaq iyo kooxo kale oo talax tag sameeyay mafhumka guud oo wasadiyada waxay calaamado ku tilmaamaan in ay tahay qofku inuu marnaba uu sandhinac u weexan oo talax tag uu soo sameeyay misalan qofku hamigiisa oo dhan hadduu adduunyada ka dhigo dhinacaas uu talax tagay haddii uu yacni aad iyo aad ugu talax tago dhinaca kalena iyadana wuxuu noqonaysaa quluugu marka labada dhinac uu ka imaan karayaan sida yacni taariikhda islaamka ku cad
Sheekh Cabdiqaadir Soomow oo ka mid ahaa culimada iyo madasha ka hadashay ayaa sheegay in talax tagida ay tahay mid mamnuuc ah
Nabiga Muxammad Cali Saatu Salaam haddaa shaydin arro wixii aad ka tuwaadin kala imaado haddaan laakiin shay iga reebo dhammaantiis ka hira shaygaas dhammaantiis ka hira saas daraaddeed nafsul kalimaa wasadiya كلمة وقت بحاجة إن نواهيدا سيطة لوجهه إذا كم تتحد نواهيدا وإحنا نذكر يا بني ما الخير خبطوا لك بلا ما هو وسدي ملك
وريها يجا عبد القادر يوسف إرشاد أيها قصوى والرما يعين مجالدا المقدس ومان تلوق أبتمنا سبب لجوس وبنديجة يستحقل قبول شذا يلا مها أمان كقبل كم بنادر كاسو يكسو قريب قلين مسؤولين كثير سر مامل كقبل كيس راكيش أمان كقبل كا وكن إرشاد
مناسبة دنو هيد مد كترجمة يسوى ذا شقين تشعب كي يبوليس كا أو سوق بقابي مامل كدقمة عبد العزيز أي لقو قبتي سلقة بريء دقمة سي مناسبة دا يا وحاكس وغيب قلي مسؤولين كثير سر مامل كقبل كبنادر سراكيش عيد مدى بوليس كي ينو تسوقي دقبل كبنادر قدومية محكمة الدرجة كوبادع إذا مدى قلب كشدة سوماليا كحيانكا حراليا قودة غرانكا فنانين تاكو واحدة هيغن إذن كبوليس كسوماليا دا يو عدرك موجيين تي سعوتي مناسبة دا يغو صوبا دقائي الرواية دا لها يسلوغة دقائي هلغن كادرسين تو ودو بوليس كهوركا عيا انتا سكد بيا وحا بلو داي قدبادها اي جيدين ايان مسوريين تا اي مرت الشرف تا كسو غيب قشي مناسبة دا جيلا عالي وكوها اللي مغا عوح قرد كا دقمدا عبدالعزيز يا قبل كا بنادر ايا بوغادية دا دال كا مامل كا دقمدا يا عيدا مدا بوليس كا يكوها جهان اسكو حركا بوشادا يا بوليس كا اساقو كوبا غاين لغو ابال مريو دا دال كي يكرتي دا اي موجيان
شرف اي عسيقا دقمدا عبدالعزيز مرنا لغو حانتو مرنا لغو عبدايو waxa keeray iska ma imaan raga keenay iska ma imaan gabdho iyo wiilal xir saaraya keenay iska ma imaan gabdho iyo wiilal xir saaraya keenay
gudoomiyaha degmada Cabdulaziz ee gobolka Banaadir Ismaan Muhiiddin Arif oo dhankiisa ka hadlay munaasabada ayaa sheegay in maamulka oo kaashanaya qaybaha kala duwan ee bulshada ay ku guuleysteen in lacag ay iska soo ururiyeen si iska wax u qabsaa ugu dayactiraan saliga degmada Cabdulaziz ee gobolka Banaadir isagoo u jeediyay gudoomiyasha kale ee degmooyinka gobolka Banaadir inay ku daydaan talaabadan
saliga arkaysiin iskaashi iyo qaraan ayaa lagu dayactiraysan looga dhigay soo ma jeedaan gudoomiyaha waa laga qaaday gudoomka xigeen waa laga qaaday maamo waa laga qaaday shacabka caadi waa laga aruuriyay cid aan laga ka qayb qaadan ma jirto taliya qaybtu ku dhaxta waa laga qayb qaadan qaybtu ka wada iskala حفيز كبرك عشان أصير وملح على صارقتي وحفيز إن حتى عليا وملح على قرطين يسقى من الرياض
وهجاك وركك إمانة يديكان كعادة قبل كاسي مدو قارهانة دك ماذا حرر ليرة أي شيء يا أنت تكديكان كعاد ودقال خسارة جست كل حمري kooxaha hargagixisada ay ugu soo kuwaasoo doonayay inay xoolo baad ka qaataan dadka deegaanka caada waxaan ka wareysanay wariyahayaga kalkacayo Cabdirisaaq Maxamed Axmed
waa maamulka ugaareen ee deegaanka ee iskoorimaadka ku dhaxmaray ee milishiga Al-Shabaab iyo dadka xoolo qataba waa deegaan lagu magacaabo aad ee isla markaana dhanka ee koonfur galb ee koonfur bari kaga beegan magaalada Galkacyo ilaa 250 km dhinaca waqooyiga kaga adan magaalada Xarareere ilaa 40 km deegaankaasi waxa muddooyinkii dhawaa ku sugnaa milishiga ka tirsan Al-Shabaab kuwaas oo dhibaatooyin ku hayay dadka deegaanka maraha markii hore ee iskoorimaad uu ku dhaxmaro deegaankaasi aad iyo deegaan oo saga degmada Xarareere milishiga kooxdaasi iyo dadka xoolo qataba inta badan waxa iskoorimaadku uu ku dhisaa marka kooxaasi ay raadin waan waxyaabo baab ay ku soo gaartay kaatiyaas oo dadka ka horimaadeen waxa iskoorimaadka shalay iyo taas ka dhacay deegaankaasi uu ku bilaabay kadib markii kooxdaasi milishiga ka tirsan ay isku dayeen dad xoolo qataba ku dhisan dadka deegaankaasi aad inta qaadan waxii dadkaasi ay ka soo horjeesteen ee ma jirin wax qaraalkaasi ka dhacay balse dadku waxa uu dhaqatada ayuu ku xareysan ee daandaasiga iyo jawaabta kooxdaasi ayaa waxa xalay fiidnimada waa ku soo qaadeen saliga ku haya deegaanka caab kaas oo ka dhacay dagaal la isku hayso kooxda ay soo qaadeen ee dadka soo laab jirin qasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee halkaasi ka dhacay hadana mar aan dhagoor dhul xarreey qaar ka mid ah dadka ku sugan deegaanada ka dhawdhow deegaankaasi caab waxa uu sheegay inay jiraan qasaaro isugu jira dhimasho dhaawac la markaa soo gaaray kooxdaasi ee dhawaanayd markii masuuliyiinta qasaarku waa wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug ee gaaray deegaanadaasi halkaas oo ay dadku sheegeen dhibaatooyin ku qabaan kooxdaasi ayna ka dalbadeen dowlad goboleedka Soomaaliya ee galmudug in laga caawiyo sidii kooxdaasi looga hortagi lahaa taasi waa maamulku ballan qaaday
ما سأل عبد الرساق isbitaalku yaalo wqooyiga galbeed ee wadanka Syria oo ay gacanta ku hayso hay'adda dhaqaatiirta aan xuduud lahayn ee marka la soo gaabiyo loo yaqaan MSF ayaa lagu soo waramayaa in la beegsaday duqeyn xagga hawada ah. War qoraal ah oo ka soo baxay MSF ayaa lagu sheegay in 8 ka mid ah shaqaalaha isbitaalkaasi ilaahay haatan la yahay kadib duqeynta aroornimadii hore ee Saaka oo isiina hay'ad la beegsaday isbitaalkaasi oo ku yeelay magaalada Maraat al-Nu'man hayeeshe ilaahay haatan ma jirto cid mas'uuliyadda duqeyntaasi sheegatay. Wararka ayaa sidoo kale sheegay in 9 ruux lagu dilay duqeyn ay geysteen diyaaradda Ruushku leeyahay. MSF ayaa sheegtay in 4 gintaal lala dhacay amaba lagu garaacay isbitaalka magaalada Maraat al-Nu'man oo qiyaastii 7 kilometir amba 20 mayl dhinaca koonfur galbeed kaga aadan magaalada Idlib. Kooxda u dooda xuquuqda dadka dulman ee wadanka Syria fadhigeedu yahay wadanka Britain ayaa sheegay in dadka ku dhintay duqeyntaasi ay ku jireen caruur yar yar. Warkii caalamka dhigeysaleen kaga imaanayay Riyadii Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Inta ayaynu ku soo gabagabeynaynaa ciddiisa uu sheegay maqalka warkaasi waxay mar kale nagala socon kartaa bogayaga Riyadii Muqdisho.net.